muradutunga ikibazo cy'umuyaga nkuba kiratumereye nabi. Uyu rero ni umwanya w'amakuru François Kimana hari mu buhinga bw'ivyuma irahira ko zenjenje kuyabashikiriza akabagizo n'izi ngingo nkurunkuru zikurikira. Ibimenyesha makuru bihamagarirwa guterera mu guhimiriza kubijanye no kwikingira umugera wa sida nkuko bisanzwe bikorwa no ku zindi ndwara z'ivyaduka. Igihugu cya Tanzania kivuga ko gishaka gutahukana ko ngo impunzi z'abarundi barenga 180,000 bari mu ico gihugu mu mezi atarengane. Uburongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNDH abona ko ico kiringo ari gito cane. Bamwe mu badandaza n'abari mu isoko ya Jabiri mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko ibiciro vy'imfungurwa vyankenerwa vyaduze cane ku mezi abiri aheze. Muraze kuvyumva murano makuru ngizi ngingo nkuru nkuru zigiza no makuru mu kanya ni Donito
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Subiriye kubaha ikaze mu nziza barundi barenga 180,000 bagiye guhungurwa ku nguvu n'igihugu cya Tanzania bitarenze mu kiringo cy'amezi ane, no kuvuga gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka uza. Umuyobozi w'igisata kijeje gukingira impunzi ku rwego mpuzamakungu Protection Internationale muri rurimi rw'Igifaransa mushyira mu gitabo impunzi HCR mu Burundi Rosemede Dusenge aho bivugiye ingozi kuri uyu wa kabiri hari mu ruganda rudasanzwe rwo kwihweza ibijyanye no gukorana kw'inzego za leta n'umugwi w'igihugu jeje ugateka kazi na muntu CNDH. Musenyeri Martin Blaise Nyaboho arongoye CNDH ahamagarira leta ya Tanzania kongereza ico kiringo. Ingozi hagiye isanganiro yarungitseyo Omer Ndwaye.
Mu ruganda rwo guhanahana ivyiyumviro ku bijanye no gukingira agateka kazi na muntu, Rosemede Dusenge umuyobozi w'igisata kijejwe gukingira impunzi ku rwego mpuzamakungu mu ishyirahamwe gita y'impunzi HCR mu Burundi asigura ko igihugu cya Tanzania kivuga ko kigiye guhungura abarundi barenga 180,000 bagihungiyemwo mu mezi atarenze ane, ni ukuvuga kugeza mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uza. Ikiringo abona ko ari gito, agasaba abashinga amateka kuzokwita abo bazoba bahunguwe. Martin Iteretse arongoye umugwi w'amahujeje w'agateka kazi na muntu mu nama nshinga amateka wafata ikibazo cy'izo mpunzi nk'ikidasanzwe.
Impunzi rero ni domaine novuga iri ya pederika irimo amaspekulasiyo menshi. Hariho n'abantu mwumva ngo ni impunzi muri Tanzania, aragufata itongo ryiwe ryose akagurisha byose ABCDEF byose akagurisha agaheza agacomoka. Bajya abantu bose bavuga ngo biyandikishe bariyandikisha mugabo hageze ko batangaje avuga ati nitubwire ko ntawe dufise tuja. Si mu Burundi bahoze aho baje mugabo paski ibyabo byose babiriye bavuga ko bagiye kurondera wafite ngo baratanga uduturire. Sinzi uko ngene babigenza, baratanga uduturire kugira ngo baje kuri liste de priorite arestare. Benshi barava no mu makambi bakaza i Burundi bakagurisha iby'iwabo byose za Rutana za Makamba n'ahandi bagaca bagenda kugira batange utwo tuntu bakarindira bakabura. Bajya bose wumva bari muri ziriya nkambi muri Tanzania na Mahama na he. Ce ne sont pas des vrais refugiés au vrai sens du terme.
Inyishu tanyura ariko Rosemede Dusenge wa HCR yifuza ko teka kizo mpunzi koguma kubahirijwe mu gihe cyo gutahukanwa.
Yego, ibyo birumvikana, c'est normal. Mais cela n'empêche pas que le plaidoyer à notre niveau iba ama ikabutisa cyane ni ya.
Iciyumvira ahuriza ko mbere na Musenyeri Martin Blaise Nyaboho arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH asaba igihugu cya Tanzania ko ikiringo cyo gutahukana izo mpunzi cyokongerezwa.
Twebwe rero aho tuvyumviye nk'abarongoye umugwi wa CNDH twavunitse umutima kuko turavye abahora bataha bavyishakiye bashika igihumbi cyangwa 200,000 kwiyinga. Byari byiza leta yashobora kubakira bakabaherekeza bagashika ku mitumbi wabo n'amatongo yabo, ariko gutahana 182,000 mu mezi abiri cyangwa atatu nibaza yuko leta itoba yavyiteguriye neza. Narirya leta ifise izindi mpunzi nyinshi irikirakira mu gihugu ziva muri Nord Kivu no muri Sud Kivu. Nagomba rero gusaba leta y'u Burundi ko yogirana ibiganiro na leta ya Tanzania ico kiringo bakacigizayo gushika kumbure mu kwezi kwindi. Kubera iki? Mu kwezi kwa 12, kwezi kwa mbere, kwezi kwa kabiri, kwezi kwa gatatu mu Burundi ni gihe cy'imvura nyinshi. None uri karahungu kanu turengeti yikoreye ku mutwe agenda aranyagirwa nyerera, umva vyogenda gute? Ni gihe utubarabara twinshi two mu misozi tuba twatwawe n'inzuzi imodoka yojana bo bantu umva yo cyangwa bashikane ya ku misozi wabo
inama y'inyabutatu iteguru kwizo mpunzi zizotahukanwa ishashi Dar es Salaam hagati ya leta ya Tanzania iyo Burundi n'ishiramwe mpuzo makungu ASER ikaba ari iminsi ibiri kugera kuri uyu wa kane tariki 27 munyonyo
Amahando ayo urakenuye banki nkuru y'igihugu yizera ko urugero rw'iduga y'ibiciro ruzobandanya rugabanuka rukava ku bice 34 n'uduce 2% mu gice cya gatatu cy'uno mwaka rukaje ku bice 28 n'uduce 2% mu gice cya kane cy'uno mwaka nyene byashikirijwe n'urongoye banki nkuru y'igihugu kuri uyu wa kabiri hahe banki nkuru yari kwishikiriza uko ubutunzi bwifashe ku isi mu karere ka Afrika y'ubuseruko no mu Burundi mu gice cya gatatu umwaka berekana ningene buzaba bwifashe mu gice cya kane ahamagarira habarimye gufatana gufata amadeni ku rugero rwa 8% kugira bongereza umwimbu w'ibitegwa kuri kiredo noma bigenda ko arongeye bankuru y'igihugu
ico kibazo cy'iduga ry'ibiciro ariyo bita taux d'inflation mu isanzwe kiba gifatanye n'ibindi bibazo byinshi harimo anijya todo shanje yo kuri marché parallèle nayo nyene rafita ico ikora ku biciro ari nacyo gituma mubona bisa n'ivyashikiye rimwe ijya todo shanje ikorotse mwabonye yuko nubo nibiciro byace bitangura gukoroka hamba vyivyo hariho ngira ngo igice cyane gituma ibiciro biduga ni cyo bita inflation alimentaire rero ibanki nkuru nubu turacabanda duhimiriza abantu bafise imigambi y'uburimyi yuko bashobora kuza mu banki nkuru cyangwa mu banki yabo akaza akabasabira amadeni ariko giciro kizimbutse todentere itarenga 8 kugira ngo babandaye bagwiza umwimbu kuko umwimbu ni wo wonyine ushobora gutuma ibiciro cyane cyane kuri ico gisata cy'uburimyi bishobora kugabanuka ikindi nuko ariyo byo kugabanura ico bita financement monetaire leta igakoresha cyane cyane amafaranga yo nyine ishoboye gukura ngira ngo mu gihugu nka bijya bita ama recette fiscale cyane ikoresheje ngira ngo isoko y'amadeni yo bita marché de titres public ivyo byofasha cyane kandi bizofasha kugira ngo tubandanye dukorora ivyo biciro kandi turavyizeye ko bizobandanye
bamwe mu badandaza n'abari misoko ya Jabiri mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko ibiciro vy'imfungurwa vyankenerwa vyaduze ku meza abiri yaheze habaganiriye n'abagenzi bacu kuri uyu wa gatatu batanga karorero ku muceri uva muri Tanzania usigaye gugu 2500 hora ku 2500 na ikiro c'inyama c'umusoso gisigaye kiri ku 35,000 cahora ku 33,000 bavuga ko badatahura igituma ibiciro biguma biduga kandi kubgabo igitoro cahora hari mvo y'iryo duga ubu aragahengwe ni nkuru ya Clovis niyo nkuru
ibiraje bitamo ve byo mazi
Turi mu isoko ya Jabe iri muri komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura ibiciro vy'ifungurwa vyankenerwa byaraduze aho nk'ibiharage bitakinure mu meza abira heze byagurwa amafaranga 2,800 ku kiro ariko ubu bigurwa amafaranga 3,200 ibyo bitakirundo byagurwa amafaranga 2,500 ubu akaba ari 3,000 abanyagihugu bavuga ko badatahura igituma biguma biduga
umuceri wo bita umuzambia ndaguze 7,000 mwamezi byaraduze cyane kandi umuceri sinzi impamvu ko ntugeze koroka wagumye duga cyane eko nko mu kwezi kw'icyenda guhete twagura 6,625 muri make ntugeze usubira inyuma mu muduga muri make umuceri ibiraje bitamo ve byo mazi byahora bikugwa miliwisa kumeza biraheze ariko ubu bigeze kuri 2,200 ibyo bita kijombo na bito vy'amafiriti ibiri nivyo novuga ngo birazimbutse kuko diferansi y'amafaranga 200 ivyo bikugwa 2,000
umuceri waduzire 2,500 cyo cy'umuceri aya navyo birazimbutse 2,200 umuceri kuva mu kucenda
Ku ruhande rw'inyama ikiro cy'inyama y'umusoso bagurisha amafaranga 35,000 mu gihe mu meza biraheze badandaza bavuga ko bakigurisha amafaranga 33,000
ibyereke inyama ibiciro nibiramanuka biracari kwa kundi umusoso butugurisha 35,000 izivanze ngaha ni 30 n'igihe kirekire nk'amezi abiri
bose barasaba leta gukora ibishoboka byose nk'ugabanya amatagisi kubiva hanze kugira ibiciro bireke kuguma biduga
turasaba ko leta yobwira uko ishoboye kose ikakora ibishoboka byose ibicho bikagabanuka kobera nkaje sanze ndo mukoze mu nzu nkora katwa mu gikoni iyo tuje gusoma hari ke nabo tuje dukorera batwikeka ngo none ejo umuceri wore uguze 2600 ubu mwingengo ni 605 bihumbindwi abakibaza ko twabagavuye rimwe ne ugasanga turahura n'ingaruka mbi zo kwibaza ko twayivye ro bikagaruka nk'ingaruka mbi
Kuko bivuga naho abanyagihugu ngo biciro by'ifungwa bya nkenegwa ntibyari bikwiye kuguma biduga ngo kubera mu minsi heze byavuga ko biva ku bukene bw'itoro mu gihe ubonaho babona ngo aragahengwe mu bijanye n'igitoro
Isanganiro inami sumbi ngimba
Amakuru twabateguriye tuyabandanize mu gisata c'amagara y'abantu ibimenyesha amakuru bihamagarirwa guterera mu guhimiriza kubijanye no kwikingira umugera wa sida nkuko babikora ku zindi ndwara z'ivyaduka ntivyavugiwe mu nama yo kwitegura umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya sida kucivuga ngo duhangane n'intambamyi maze dutuze sida abatanze ivyigwa muri iyo nama bagafatira kwihungabana ry'ibikorwa bijanye no kugwanya sida byaturutse se kugabanuka kw'imfashanyo muri ico gisata aho bakerekana ko ibikorwa byo kwipimisha byahungabanye ku rugero ruri hagati y'ibice ya 2026 na 50 kwijana naye abahabwa imiti yo gufuvaza baragabanirijwe uburyo bayihabwa ku rugero ruva ku bice 5 gushika kuri 25 kwijana umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya sida ukabisanzwe uhimbazwa ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 k'umwaka utashe byinshi kuri wo na Alex Ndesenga
Muri iyo nama yo kwitegurira umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya sida ku civugo ngo duhangane n'intambamyi maze turandurane n'imizi umugera wa sida abatanze ivyigwa bakaba bavuze ko amahimiriza yo kwirinda kugwanya sida yagabanutse aho mbere ngo rwaruka rufise imyaka iri hagati ya 15 na 24 kwanduye kubwishi muri uyu mwaka w'ihumbi 2025 nkuko bishikirizwa na Jean Baptiste Nzori ronka nkuze umunyamabanga nshingwa bikorwa ntagayezwa w'inama y'igihugu ijejwe kugwanya sida
biraboneka ko muri no minsi harimwo debukirwa kwa bene igihugu kubijanye no kwikingira umugera wa sida bigaca bituma ca urandagata mwayibonye mu vyigwa batwigishije ngaha nabonye ko hariho imigwi biboneka ko muri no minsi ariho iriko iratogwamwo bwandu bushasha bw'umugera wa sida na cane cane abakiri bato kuva ku myaka 15 gushika kuri 24 aho twabonye ko turavye muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 mu bamaze kwa gutoga ubwandu bushasha ibice birenga 30% ni muri abo ba jene
ku rundi ruhande ngo igabanuka ry'imfashanyo mu bijyanye no kugwanya sida ngo ryarahungabanije ibikorwa ibituma umugera wa sida ubandanya ugwira nk'uko bishyikirizwa na Buderi Odasi umuhanuzi mu byerekeye gufashanya n'amashyirahamwe muri ONISIDA aho mbere ahamagarira abarundi guhindura ingendo kugira ngo bahangane n'icyo kiza sida
mwabonye yuko gushika no mu ivyigwa byatweretse yuko dufise independence du financement extérieur jusqu'à 95% murumva ko ari birebire cyane ubu muri ibi bihe mu biravye iyo d'autres situations où le VIH ija en compétition avec d'autres situations au niveau du financement niho rero changement de paradigme ahagaze ni nuko twokwiga kutabandanya tuzerinze
nayo kubgaye menda yizeye umuyobozi mukuru w'umugambi w'igihugu jeje kugwanya sida ngo vyinshi bigiye gukogwa harimo no guhimiriza abantu.
Cyo tuko turakora kugira ngo tugabanye kwandura cyane muri iyo migu. Ema for long time zini gisho aliko arakoko. Kugwaruka. Kubereka ko umugera wa sida uhari kandi kubereka ko aribo Burundi bwinshi.
Imenyesha makuru bikabihamagarirwa guterera mu guhimiriza kubijyanye no kwikingira umugera wa sida ngo nkuko bihora bibikora ku zindi ndwara z'ibyaduka umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya sida ukaba usanzwe uhimbazwa ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa 12 k'umwaka utashe
Alex Ndesenga urakenuye munyororo w'imyaka 5 y'adabu y'ibihumbi ijana hamwe n'indishi y'akabari miliyoni 5 wahabwa umugabo wabuze nico gihano sentare nkuru ya Kayanza iciriye kuri uyu wa kabiri umugabo wo kumutumba mu hweza ko mine Kayanza ntara ya Butanyerera yagiriwe n'icaha co gukubita umuntu kuwa 9 munyonyo bikamuviramo urupfu uwagirijwe icaha yaburanye acemera ariko akavuga ko hatari yateguye kumwica ngo yamukubise amukeka ko ari umugizi wa nabi yarateye urugo rwiwe Patrick Sengiyumva
Muna HS yo kuru yu wakabili kuri sentare nkuru ya Kayanza umushikiriza manza wa Republika mu Kayanza yari yitwariye umugabo wo kumutumba mihigo komine Kayanza ntara ya Butanyerera yagirizwa icyaha cyo kugandagura umuntu mu ijoro ryo kuwa 9 rishira uwa 10 uku kwezi turi mu mborano ziwe umushikiriza manza wa Republika yagirije uwo yitwariye ko yagandaguye uwo muntu amwicishije amahiri ngo kuko yamukubitishije umuhini w'isuka ikiziga kiza gutogwa ku musozi myugariro mu gitondo cyo ku munsi wakurikiye mu gihe yari yamukubitiye ku musozi mihigo uwa agirijwe icaha yaburanye ahakana ko yishe umuntu ariko yemera ko yamukubise amwitiranije n'umusuma canke uwundi mugizi wa nabi yoba yarateye urugo gwiwe hama ngo mu gihe yaragiye gutabaza ababanyi asanga yagiye ngo ariko gutogwa ikiziga kuwundi musozi inyuma yo gushira urubanza mu mwiherero sentare nkuru ya Kayanza yarahinduye kamere y'icaha ica yagiriza uwashengejwe gukubita umuntu bikamuvira mu rufu hanyuma ikimuhanisha igihano cyo gufungwa imyaka 5 ukuri ihadabu y'ibihumbi 100 hamwe no kuri imiliyoni 5 zo guha umujyango w'uwishwe mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera. Patrick Nsengiyumva ku bwa radio Isanganiro.
Kumenya amategeko ni ngombwa.
Kumenya amategeko ni ngombwa.
Kumenya amategeko ni ngombwa.
Ufisi ruhusha go gucukura ubutare busaba uburyo buhanitse burenze imyaka 10 buri munsi canke bungana n'iyo myaka ategerezwa gutunganya aho asanzwe cukura mu kwasubiza uko hahora. Kubw'ivyo harafashwe ingingo yo gushinga konti yitiriwe ikigega cyo gutunganya mu gufurira ibanza byacukuwe mu butare biri mu ngingo ya Jejana na 96 yitegeko rigenga ubutare ryo kuwa 4 myandagaro umwaka wa 2023. No munsi tubandanya tubasomera ingingo zivuga ibijanye no gukingira ibidukikije ku bafise uruhusha rwo gucukura ubutare. Ni mu gihe umukuru w'igihugu aheruka gutanga zicese igikorwa cyo gushora hanze ubutare butandukanye. Stella Dashimi.
Ingingo y'ijana 97 y'itegeko itegekanya ko ufise uruhusha rwo gucukura ubutare na kariyeri hakoresheje uburyo bubayabaye ategerezwa kwitwararika gutunganya neza mu gufuriraho ibikorwa byiwe byo gucukura byabereye. Iyo ngingo ivuga kandi ko nyenugo ruhusha hamwe n'ufise uruhusha rwo gutwara ubutare mu buryo bwo kwiyunguruza ategerezwa nawe ni kuriha amafaranga y'intererano igenewe gutunganya ibinombwe byahebwe bidafuriwe n'ababicukuyemo nk'uko bitegekanywa n'iri tegeko. Igitigiri c'amafaranga y'iyo ntererano n'ingenazori wa birafise amategeko bitomora nk'uko ingingo ya 96 bivuga. Ufise uruhusha rwo gucukura ubutare hakoresheje ubuhinga buhanitse burenze imyaka 10 bita grand mine mu rurimi rw'Igifaransa hamwe n'ubuhinga buhanitse buri munsi canke bungana n'imyaka 10 bita petite mine ategerezwa kwitwararika gutunganya no gusubiza ibibanza yacukuyemo uko vyahora mu kubifurira uko ibikorwa bigenda birisubiriza. Kubw'ivyo harafashwe ingingo yo gushiraho konti yitirirwa ikigega cyo gutunganya mu gufurira ibibanza byacukuwemo ubutare ingene bizoshigwa mu ngiro n'ingene iyo konti zoshigwa kwa amafaranga birafise amategeko bitomora.
Vugundemeshi
imigambi nkenegwa ku banyagihugu yishizwe mu ngiro hadakurikijwe iyihutirwa gusumba iyindi ngo vyerekana ko abafata ingingo baraba inyungu zabo kuruta iz'abanyagihugu bivugwa na bamwe mu banyepolitike nka mu mugambwe Kodebu umuhinga mu gutsimbataza ikibano ciza Tarsis Bimenyimana ashikiriza ko haba hakwisuzuma nyuma y'imyaka 5 y'ingene imigambi yagirira iraranguka bakaraba ko hariyo yari ikenewe kuza imbere y'iyindi bakanaraba ko koko yagiriye akamaro abanyagihugu. Uce na yandi mvugire mesha na honora muco.
Bamwe mu banyepolitiki bavuga ko bimaze kugaragara ko hari imigambi nkenegwa ku banyagihugu ishigwa mu ngiro hadakurikijwe iyihutirwa gusumba iyindi. Stephanie Bizarungwe mugambwe ku debu iragigandadaye abona ko igikomeye ari kuraba mbega ni gute imigambi nkenegwa ishigwa imbere itogwa kuko ngo bafatiye ku vyumviro biba byarashikirijwe n'abanyagihugu ngo barabona byinshi byagumye bigaruka. Baratanga karorero nk'umugisata c'indero umugambi wo kunagura inyigisho utari ukwiye gushigwa imbere y'indi migambi.
Mu gisata c'indero hariho umugambi wazanywe ukunagura inyigisho bagahindura imwe twahorana ya system ya kera bazanye iyindi twese tubona yuko uwo mugambi wasubije inyuma ivyerekeye kwigisha mu bana kuko indero yarasubiye inyuma aho bari bakwekuraba yuko ahubwo baraba ibintu vyankenerwa biduza ubumenyi bw'abana hakaza nko kariheza ubwenke abigisha ariko cyane cyane bakamanza bakaba n'ingene nyabigisha babayeho kuko batadugije ingene babayeho nibaheza ngo bigishe neza
Abdul Kasim arongoye umugambwe bipedeziga mibanga avuga ko kenshi imigambi ishigwe imbere hatarenzwe kuraba ikenewe gusumba yindi guhanini abayitegura babafise inyungu zabo bashira imbere
umva hari umugambi utegurwa abantu kubera ko biyumvire bati jewe ngahani twubaka ishure igice turigeneye ko rizokubakwa ku muryari dini nusu mugabo bazi neza yuko rizokubakwa ku miliyoni 800 ibindi bikorwa bizoba ari bikorwa rusangi hanyuma kabazi rero ati ayo mahera bazoca bayagabura ndaza ahantu hubaswe ishure kandi hari ayandi mashure ari ngaho amazi gihe cabafata barimura abana bariga muri ayo mashure kandi kumbure yo bagura intebe bagashira muri ayo mashure bari gufuba bashira ko bakuvuga ati hakenewe aya de mashure atatu kugira ngo tugabanye ibitigiri bakabazi rero abana baza kwicira ari 40 mugabo bagaca bubaka irindi shure zanyuba kwa zari ngaho ubuzi riko zirabazo hava zibomoka
muhinga mu gutsimba tazi kibano ciza Tarsisi Menyimana nawe ne ntaja kure ivyashikijwe nabo banye politike ahasigura ko ivyo biva ku bintu bitandukanye ko gudafata abanyagihugu nkishimikiro afatira ku midugu yigeze gushikizwa n'abanyagihugu ku mutumba na commune Tangara ko hubatswe sare kandi imigambi yari yihutirwa muri ako karere yari nko kubaka ayandi mashure canke gukwiragiza amazi
icumura cyayibaza mbega ayo mafaranga azova muri sare muri yo sare ya manama azofasha abanyagihugu banganiki canke amafaranga azozana uravye nivyo nko bakeneye hari cyo yofasha ayo mafaranga nico umuntu cyayibaza ati mbega kubaka sare no kuzanira amazi abene gihugu canke kubakira amashuri nikiye cyari gutangura kubera sare muravye ucumengo abari hejuru bagenda bakwiyumvira abari hasi no kuvuga kugira sare yubakwe nuko abari hejuru muri ko muri yo commune biyumvire bakabona bati twebwe tubona ko sare yotangura ariko ntibagiye kubaza abanyagihugu igituma nico cyo kudafata bene igihugu nka base no vuga ishimikiro ry'imigambi
muri buce na yandi imvugire meshi zokurikira tuzogaruka ku ngaruka zihari iyo imigambi nkenerwa ishizwe mu ngiro hadakurikijwe yihutirwa gusumba yindi hamwe n'icari gikwiye gukogwa
aho na muco horakenuye ne hano duce dusozera no makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi makoze kuyatega biri François Kimana yari muhinga bw'ivyuma Elahi la koze ni jene kunde yabashikiriza naho buta.